Voi invii să deschide în cuvântul Domnului două pasaje diferite, dar interlegate prin Duhul Domnului prin care au fost rostite. 1 Corinteni 1:20, partea 1-a versetului, Matei 7:3. În ordine în Biblie, pagina 1112 și pagina 929. 1 Corinteni 1:20, Matei 7:3, cuvântul Domnului spune în felul următor. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm astăzi prin bunăvoința lui Dumnezeu un serial special pe care îl prezint în aceste zile, intitulat Înțeleptul Nebun. Astăzi vom prezenta cel de-al 6-lea mesaj și evident că vom studia cu precădere pasajul pe care l-am citit din 1 Corinteni 1:20, Matei 7:3, și ne vom uita la acest cuvânt al lui Dumnezeu într-o manieră aparte, care veți vedea până în final că zugrăvește foarte bine lumea în care noi trăim, relațiile interumane, inclusiv cele de familie, relațiile frățești. De ce? Pentru că vom vedea, trăim într-o lume în care ochiul nostru nu este întotdeauna cel mai bun, așa cum va spune Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, este rău, ne lăsăm cuprinși de invidie, ne lăsăm cuprinși de gelozie, avem tot felul de păreri, una mai ciudată decât cealaltă, probabil, despre semenii noștri și de aceea spiritul cu care întreținem relații la un moment dat în sensul abordării semenului nostru devine foarte caustic, foarte critic. Este foarte ușor să vezi greșelile altora, este mult mai greu să le vezi pe ale tale, să le văd pe ale mele, nu este așa? Cu toți este tipic, specific acest aspect. Tocmai de aceea Domnul nostru Iisus Hristos spunea, când ai o bârnă în ochi, deci vorbește parabolic, exagerat, ca să putem să înțelegem noi realitatea, și exagerarea este una din figurile de stil, dacă vreți, pe care Cuvântul lui Dumnezeu le întrebuințează ca să convergă spre noi realitatea pe care Dumnezeu vrea să ne comunice. Deci, când Domnul Iisus Hristos spune acest lucru, că în ochii noștri de multe ori este o bârnă, vrea să spună, aproape că nu mai vezi. Cum se întâmplă că uitându-te în jurul tău, la semenul tău, vezi toate lucrurile după pretenția ta, iar uitându-te la tine, nu mai poți vedea nimic, pentru că bârna nu te mai lasă să vezi. Nimeni, nici unul dintre noi, nu poate să scape ochiului criticului. Eu voi fi criticat, tu vei fi criticat, familia mea va fi criticată, familia ta va fi criticată, biserica va fi criticată, lucrarea cuiva va fi criticată, indiferent cât de bune am fi, cât de profesioniști am fi, indiferent ce am face în lumea aceasta, la un moment dat, fie frați, fie surori, fie prieteni, fie familie, ne vor critica. Și critica este de două feluri. Este pozitivă, constructivă, ne ajută, sau este una izvorâtă din invidie, una izvorâtă din gelozie, una izvorâtă din ură. Deci Apostolul Pavel, în primul pasaj pe care l-am citit, zice, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Și îmi place ultima expresie pe care el o folosește, unde este vorbărețul veacului? Plină lumea de vorbăreți, mai puțin de oameni ai faptei. De vorbe se grăbesc, au cu camionul, așa, când îi cauți la fapte, nu le găsești nicăieri, este ca și Bin Laden, acul în carul cu fân în aceste zile, nu? Așa cum este expresia cea mai folosită la serviciile de știri. Dacă Iisus Hristos a fost criticat, măcar că El este desăvârșit, a fost și este și va fi desăvârșit în toate lucrurile, cu siguranță că și noi vom fi criticați. Și un creștin este centrul atenției criticii oamenilor, semenilor. Știți de ce? Pentru că el este lumină. Și ați văzut dumneavoastră un fapt care este cunoscut și nu trebuie filozofie în jurul lui. Acolo unde este lumină, înțelegeți bine ce vreau să spun, acolo unde este lumină trag gândacii, trag insectele. Întotdeauna, dacă cineva este lumină, sunt 1000 de gândaci care vin și nu lasă în pace. 1000 de insecte care vin și bâzie și zumze în jurul lui sau în jurul ei ca să-i ia liniștea, să-i ia pacea, să-i tulbure starea sufletească. Trei întrebări fundamentale se ridică în această circumstanță și anume, prima este aceasta, ce vom face în fața criticilor noștri? A doua, oare noi nu trebuie să fim criticați din când în când? Și cea de-a treia întrebare este aceasta, de ce unii oameni nu se simt bine decât numai atunci când critică pe cineva? Și dați-mi voie să prezint mesajul pe care îl voi prezenta astăzi. Mesajul meu se intitulează Celor ce critică și celor criticați. Deci, la amândoi să le vorbim. Celor ce critică și celor criticați. În primul rând, critici de dragul de a critica. Din nou să revenim la cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este foarte interesant să auzi ce spune Mântuitorul. Să se referă la oameni și aceasta poate să fie valabilă cu mine la un moment dat, cu tine, cu oricare dintre noi, care să avem o bână în ochi și totuși să nu mai putem vedea ceva. Vedeți noastră și vreau pe frate bătrân să asculte bine ce spun, să nu se supere și dacă se supără le trece, nicio problemă, că trebuie să treacă tuturor. Cei care încep să poarte ochelari așa cum port eu, vedeți, dacă fac un lucru și îl fac greșit, au această expresie. Păi, eu nu mai văd bine, am făcut cât văd. Și este corect. Este foarte ciudat însă că 5 minute după aceea, dacă ai o scamă pe haină, o vede. Foarte ciudat, nu? Interesant cum, atunci când a făcut ceva, n-a văzut să facă ce trebuie, că asta este scuza, nu și-a pus ochelari, dar acum când la distanță ai o scamă pe tine, aia se vede. Așa este și din punct de vedere spiritual. Dacă greșim, și greșim de multe ori, avem imediat o scuză și spunem, așa sunt eu, na, cu slăbiciuni. Când este vorba să facem ceva sau să apreciem ce a făcut de fapt altcineva, atunci vedem toate lucrurile. Nu mai credem că altcineva are slăbiciuni. Nu mai credem că cineva este tot carne și oase, așa cum suntem noi. Deci, am văzut, și cred că ați văzut și dumneavoastră, că primii oameni pe care îi întâlnești sunt tocmai aceștia pe care i-am menționat în prima mea idee, critici de dragul de a critica. Cei ce critică de dragul de a critica au următoarele caracteristici. În primul rând, ei sunt oameni care nu cunosc întregul adevăr. Citeam nu de mult în presa americană o întâmplare reală observată de un reporter care se găsea într-un metrou newyorkez. Spunea acest reporter că la un moment dat în metroul în care el se găsea s-a urcat un tată cu 5 copii. După câteva minute, după ce au intrat în metrou, copiii au început să țipe, să plângă, să fugă încoace și încolo, să o strige pe mama și iar să țipe și iar să plângă. Tatăl lor n-a scos niciun cuvânt. Nu s-a adresat copiilor să tacă, să se liniștească, ca și când el nici n-ar fi fost în metrou, spunea reporterul, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Sigur că este o atmosferă deranjantă să vezi niște copii gălăgioși și neastâmpărați și mai ales este mai deranjant să vezi un părinte că nu ia măsuri să îi liniștească. Așa că, spune reporterul, o doamnă dintre cei prezenți în metrou s-a adresat tatălui cam în felul următor și citesc din ceea ce scrie în presă: Domnule, nu vezi și nu auzi ce-ți fac copiii? se poate să aștepte cineva ceva de la trântori ca voi, care nu știți nimic decât să faceți copii și să-i lăsați pe alții să vi-i crească? Sunteți niște nesimțiți. După ce a spus aceste cuvinte, tatăl celor 5 copii s-a uitat în jur și apoi a vorbit, spune reporterul, zicând următoarele cuvinte: îmi cer scuze foarte sincer pentru atmosfera creată de copiii mei. Îmi cer scuze pentru mine. Vreau să știți că eu am copii foarte manierați și ascultători. Dar acum nici eu, nici ei nu știm ce, nici cum să facem. Chiar acum venim de la spital, unde mama lor și soția mea a murit în fața noastră, suferind de cancer. Am încercat să explic copiilor ce însemnează aceasta, să-i liniștesc, dar vedeți, niciunul dintre ei nu-i mai mare de 12 ani și n-am reușit să-i liniștesc. Nici eu nu știu cum să stau liniștit. Vă rog frumos să mă iertați. Este bun pentru critici, nu? Păi îi mănâncă limba repede. Pentru că numai așa să simt bine dacă critică, de dragul de a critica. Caracteristica lor numărul unu este că întotdeauna se grăbesc să vorbească neștiind adevărul, întregul adevăr, necunoscând realitatea pe care semenul asupra căruia își îndreaptă limba ascuțită o experimentează sau realitatea prin care semenul trece. Să ne gândim la următoarele întrebări. Știi tu, domnule critic, de ce plânge cel de lângă tine? Știi când a mâncat ultima dată? Știi ce veste a primit de la doctor astăzi? Știi ce s-a întâmplat în familia lui? Știi ce înseamnă să nu ai ce da de mâncare copiilor? Știi cât este de umilitor să fii flămând și să ajungi să cerșești pentru o bucată de pâine? Știi că nu toți sunt experți în ce tu sau eu suntem experți? De ce atunci, așa cum zice Apostolul Pavel, trebuie să apărăm în fața semenilor ca niște vorbe goale? Unde-i vorbărețul veacului? Critici de dragul de a critica. Și lumea noastră este plină de ei. Foarte trist că de multe ori aceștia sunt și în biserică. Este foarte greu să-i urmești la lucru, dar foarte repede să critice. Știu toate lucrurile, așa au ei pretenția, și de aceea nimic nu este bun. Cred că această categorie de oameni trebuie să se oprească astăzi când aud cuvântul lui Dumnezeu, să se gândească la ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, să vadă bine bârna din ochii lor, să vadă bine înțelepciunea după care procedează cum procedează și mai ales să vadă pe semenul lor ca pe un suflet pentru care a murit Iisus Hristos. Nu este așa? Deci, oamenii aceștia se caracterizează în primul rând prin aceasta, că nu cunosc întregul adevăr și de aceea merg înainte cu obiceiul lor de a înțepa. A doua lor caracteristică este că numai atunci se simt bine când critică. Ei au o imaginație teribil de bună despre ei, își închipuie că nimeni nu mai este ca ei și de aceea pot să critique pe oricine. Ori alții se simt inferiori și neștiind să iasă din inferioritatea în care se găsesc, numai așa li se pare că pot să iasă din inferioritate dacă vorbesc ce nu trebuie, dacă sunt caustici, aspri la adresa semenilor lor. De exemplu, dacă veți căuta în cuvântul Domnului, așa cum am căutat și eu, în 1 Samuel 18 cu 7, partea finală, 18 cu 11 de asemenea, Saul, împăratul Saul, este un împărat foarte gelos pe David. De ce este gelos pe David? Pentru că este inferior lui David în toate privințele. Și fiindcă el nu caută să placă lui Dumnezeu, el fiind Saul, fiindcă Saul nu caută să-și mărturisească greșeala înaintea lui Dumnezeu, așa cum va face David mai târziu, înaintea ta am păcătuit, numai înaintea ta, și David vine cu toată inima și plânge în fața Dumnezeu. Saul se vede în inferioritate și el crede că poate corecta această inferioritate fiind foarte caustic, foarte rău, foarte aspru cu David. De exemplu, când după biruința asupra filistenilor și a lui Goliat, femeile din Israel, femeile iudeice, au început să cânte: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Cuvântul Domnului spune că Saul și-a pus gând rău împotriva lui David. Și într-o împrejurare oarecare, Saul și-a zis, citesc din Biblie, Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete, 1 Samuel 18:11. Așa vor criticii noștri. Vor să ne pironească la perete, să ne prindă într-un colț, să spună că au avut dreptate despre noi. Și lucrul acesta aș vrea să observați că se întâmplă în toate domeniile. De exemplu, cu cei tineri. Dacă cineva este mai popular decât voi, tinerilor, mai inteligent, mai frumos, mai cu succes, foarte mulți tineri fac povești. Îl criticați. Uite cum arată. Cum se îmbracă. Ce și-a pus de mâncat la școală. Ce maniere are. Nu-i așa? Știi ce am auzit despre el, despre ea? Știi că este un tocilar? De-aia învață așa de bine? Știi ce fată este? Știi că toți băieții o evită? Sau toți pot să o seducă? Știi ce băiat este? Uite că se impresionează și asta și mustață. Devin foarte critici. Tineri. În business se întâmplă același lucru. Ce să mai vorbim între păstori, între prieteni, între familii, între rude? De ce? Pentru că cineva se simte bine numai atunci când își etalează incapacitatea intelectuală și micimea sufletească. Prin a pune jos pe cineva prin cuvinte și prin a vorbi neadevăruri, a născoci povești, a născoci istorii. Este o nebunie. Tocmai de aceea mesajul este în acest serial. Este o nebunie lucrul acesta. Apoi, uitându-ne în cuvântul Dumnezeu, am constatat că este o a treia caracteristică a acestor oameni care critică de dragul de a critica. Oamenii aceștia găsesc că este mai ușor să se plângă decât să se implice în rezolvarea unei probleme. Cineva spunea că oamenii aceștia au abur suficient să sufle în trâmbiță anunțând ceva despre alții, dar nu mai au abur suficient să tragă și ei un car după ei. Deci numai pentru trâmbiță. Sunt interesați mai mult de lipsurile altora decât de soluții. Și ei arată cam în felul următor. În politică, ei sunt în opoziție. În familie, ei sunt cei greu de mulțumit. Între prieteni, ei sunt ghimpele fără trandafir. În biserică, ei nu mai sunt. Exact. În biserică, ei nu mai sunt. Au un loc pe bancă. Este tipic, tipic, acestor oameni care critică de dragul de a critica. Chiar merg până acolo în biserică și spun: eu am darul acesta de a critica. N-am știut nicăieri în Biblie că există dar de felul acesta, dar mă rog, probabil că oamenii aceștia citesc în Coran în zilele acestea. Ar vrea să spun că nu-i dar. Dacă vrei să vorbești așa pe românește, mai ardelenește, să te hibă foarte rea. Este o boală foarte rea. Este o nebunie. Și starea aceasta relațională între oameni, în familie, în biserică, între prieteni, păgubește mult, face multe răni, îndepărtează prieteni, face dificile relațiile de familie Și de asemenea, de multe ori să știți că descurajează pe cei ce lucrează. Pentru că este foarte ușor numai să stai pe bancă și să arăți cu degetul, să ai abur suficient pentru trâmbița criticismului și niciodată să nu mai ai suflare de a face ceva pentru casa Domnului. În al doilea rând, dacă ne uităm în cuvântul Domnului și analizăm bine ce am citit, putem să vorbim despre o critică din necesitate. O critică din necesitate. Adică, ceea ce vreau să spun, și cred că veți fi de acord cu mine, și chiar dacă nu sunteți de acord, nu e nicio problemă, nu tot ce facem noi, nici unul este perfect. Nu tot. La tot ce facem, suportă critică, suportă observație, suportă îndreptare. Și primul lucru pe care aș vrea să-l notăm în această privință, la această idee, este următorul. Fiind creștini, vom fi ținta criticilor celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De exemplu, dacă citim în cuvântul Domnului la 2 Timotei 3:12, cuvântul Dumnezeu spune în felul următor. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Așa spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului. Ce vrea să spună Apostolul Pavel este că orice creștin va suporta o formă de prigonire și una din formele de prigonire a creștinilor este criticismul. S-a pocăit și a pierdut mintea. Când era bețivan și curvar și mincinos, aducea cinste case, dar acum s-a pocăit și le face de râs neamul. Nu? Asta este logica oamenilor. Mintea lor nepricepută și îngustă, dar să cred că sunt înțelepți. Este îngust, este fanatic, este sărac cu Duhul, au tot felul de expresii. Adică mai nepriceput, este într-o ureche. Nu se poate discuta cu el, nu se poate discuta cu ea. Este aspectul acela de a fi creștin. Oricine vrea să trăiască cu evlavie, cu sfințenie în Hristos Iisus, spune Apostolul Pavel, va fi prigonit. Și dacă nu se va da cu biciul în el sau în ea, dacă nu vor fi închiși de talibani, vor fi criticați și se vor folosi cuvinte foarte caustice la adresa lor. Este o critică absurdă, dar la modă, de când s-a născut Biserica lui Hristos. De fapt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea, și vreau să-l citesc pe el, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Puiul tati poate să dea și țuică și să-l audă cu el. Unde ai fost, puișor? M-am mai dus și eu la... A ajuns bărbat. Dacă e moral, atunci este un papalapte. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Ioan 15, versetele 18 la 19. Acest este criticismul din partea lumii împotriva noastră. De ce? Pentru că prin natura pe care ne-a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos în biserica sa de a fi lumină, oricine din lume care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos și nu este în lumină, așa cum spune Mântuitorul nostru, se simte incomod să stea lângă lumină, să-i se vadă decadența morală. De ce te urăște? De ce mă urăște? Părintele acela care încă nu s-a întors la Domnul, sau copilul acela care nu s-a întors încă la Domnul, este deranjat, este supărat, neamul tău se supără, pentru că carențele lor morale se văd când stă lângă tine care te-ai întors la Dumnezeu, te-ai împăcat cu Dumnezeu și ai făcut legământ să slujești cu credincioșie pe Dumnezeu. Nu le place și de aceea te critică, de aceea folosesc cuvinte foarte acide, foarte caustice la adresa ta sau la adresa mea. Și aș vrea să ținem minte lucrul acesta. tocmai prin natura ceea ce suntem, prin identitatea pe care am primit-o de oameni al lui Dumnezeu, creștini, vom fi ținta criticilor oamenilor. Dar, pe de altă parte, uneori este nevoie să fim criticați, pentru ca să învățăm ceva și să se producă o schimbare reală în viața noastră. Noastră care locuiți aici în Statele Unite, dar și cei ce locuiesc în România sau în Moldova sau Australia sau Canada sau Europa de Vest, pe unde ajung mesajele noastre, în aceste zile, aproape în fiecare casă este o mașină, cel puțin. Și cineva conduce o mașină. Cei ce conducem mașini, știți acest adevăr, că dacă te uiți în oglinda laterală în timpul traficului, deci în oglinda care este la mașină, la un moment dat, mașina care este în spatele tău sau în spatele meu ajunge într-un unghi cu mașina ta în care nu mai vezi în oglindă. Știți lucrul acesta, nu? Lucrul acela se numește blind spots, puncte morte. Și dacă în momentul acela când o mașină este în unghiul acela, în punctul acela mort în care nu o vezi, dacă atunci vrei să faci o schimbare de bandă, de linie, poți să faci accident. Pe plan spiritual, lucrurile stau ceva similar. În viața fiecăruia dintre noi sunt niște blind spots, niște puncte morți, de care putem scăpa dacă cineva ne îndreaptă printr-o observație critică, dar așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:15, să spuneți adevărul în dragoste. Deci, vine și te ajută, te îndreaptă. Lucrul acesta nu este bine, nu este bun. Atitudinea aceasta, privirea aceasta, părerea aceasta, îmbrăcămintea aceasta, vorbirea aceasta, relația aceasta, părtășia aceasta. Dacă ne ajută în felul acesta, ne îndreptăm, ne schimbăm. De exemplu, sunt multe de îndreptat în relațiile noastre, în biserică, nu? Sunt multe de îndreptat în relațiile de familie. Sunt foarte multe de îndreptat în disciplina personală. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm în rutina vieții. Sunt lucruri de îmbunătățit în relațiile între noi, în lumea în care ne înconjoară. Și aceasta se poate face printr-o critică constructivă, pozitivă, în dragoste. Fiecare dintre noi avem nevoie de cineva care să vină și să ne spună: aici se mai poate corecta, aici se poate îmbunătăți, aici se poate crește, aici se poate vedea mai bine, poate fi o viziune mai bună. În sfârșit, în al treilea rând, să vedem ce trebuie să facem în fața criticilor și a criticismului. Am amintit pe împăratul David atunci când este prigonit de Saul, când Saul căuta să-l pună la perete, așa cum probabil mulți au căutat cu tine sau cu mine. Aș vrea să vă uitați la împăratul David și să ne uităm la împăratul David într-o altă circumstanță, 2 Samuel, capitolul 16, versetele 5 și 6, apoi 9 și 10, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, spune în felul următor. David ajunsese la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei. El înainta blestemând și aruncând cu pietre după David și după slujitorii împăratului David. Atunci Abishai, este unul din generalii de seamă lui David, fiul țeruiei, a zis împăratului, auziți, pentru ce blastăm acest câine mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Avea autoritate, dar împăratul i-a zis, ce aveți voi cu mine, fii ai țeruiei? Dacă blastă-mă, înseamnă că domnul i-a zis, blastă-mă-l pe David. Cine va zice dar domnului pentru ce face așa? Aș vrea să înțelegem ce spune David aici și ce face domnul. Domnul nu i-a zis lui Shimei, blastă-mă-l pe David. Nu asta vrea să spună David, pentru că domnul nu mai binecuvintează, el nu blastă-mă, el nu poate să blesteme. Ceea ce vrea să spună David este următor: dacă domnul i-a permis lui Shimei să mă blasteme, mă pot eu certa cu Dumnezeu. Deci să nu înțelegem cineva că Dumnezeu l-a pus pe Șimei să blasteme. El binecuvintează. Și de același lucru ne cere și nouă. Binecuvântați și nu blestemați. Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Deci David nu răspunde situației în care se află cu aceeași monedă. De ce? Pentru următoarele adevăruri pe care trebuie să le notificăm, trei, cel puțin trei, în legătură cu cei ce ne critică și aduc anumite lucruri împotriva noastră. Primul adevăr este acesta, că un singur de adevăr poate să fie în critica care este adusă înaintea ta sau împotriva ta sau înaintea mea sau împotriva mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu tot ce se spune despre noi este drept, dar nici nimic neadevărat, nu? Undeva este un sâmbure. Ceva s-a auzit, ceva s-a văzut, ceva s-a înțeles. Și atunci este esențial, în situații de felul acesta, să vedem care este realitatea, ce trebuie să învățăm. De exemplu, se spune despre generalul american Dwight Eisenhower, care a ajuns și președinte a Statelor Unite, că în timp ce era președinte american, ori de câte ori vroia să-și pună un plan al administrației lui în aplicație, îl arăta mai întâi celor mai aprigi critici ai săi. Aceștia, spune istoria, îi întorceau planurile pe toate părțile, îi scoteau planurile bune de nimic. După mai multe episoade de felul acesta, cineva din jurul președintelui Eisenhower s-a apropiat și l-a întrebat: domnule președinte, de ce arătați planurile dumneavoastră criticilor mai întâi și nu consilierilor care vă simpatizează? Eisenhower a răspuns: criticii sunt cei ce mă ajută să găsesc slăbiciune în măsurile și în planurile mele. După ce găsesc slăbiciunile, eu le corectez, le refac din nou, ca apoi să nu mai poată scoate un cuvânt și să fie obligat să le împlinească. Ați observat? Foarte inteligent. Orice plan necesită îmbunătățire. Oriunde este puțin de lucru, de adăugat, în fiecare viață, în fiecare familie, în fiecare biserică, la fiecare păstor, la fiecare slujitor. Și de aceea David nu reacționează în fața lui Șimei, ci David spune: dacă Dumnezeu i-a îngăduit, probabil că are Dumnezeu ceva de lucrat în mine și trebuie să găsesc acest lucru care trebuiește îndreptat, așa cum face și Eisenhower. Al doilea adevăr, deci pe lângă acesta primul, găsește care este simbolul de adevăr în ce se întâmplă cu tine. Al doilea lucru este să nu te lași descurajat de critici. Dacă știu ce am de făcut, dacă știu cum trebuie făcut, dacă am frați și surori care vă suportă în ceea ce fac, dar mai ales dacă vezi că mâna Domnului este în viața ta și propășești în lucrare, trebuie să te descurajezi de lucrurile negative care se aduc împotriva ta sau care se aduc împotriva mea. Aceste aspecte, progresul pe care ți-l dă Dumnezeu, prosperitatea pe care ți-l dă Dumnezeu, trecerea pe care o ai în fața frățietății, felul în care lucrul tău în numele Domnului aduce glorie Domnului Iisus Hristos, aceste trebuie să te încurajeze și să nu te lasă să te descurajezi de faptul că cineva nu știe altceva să facă decât să critique. Deci nu te lăsa descurajat de critici. Pe urmă, este un al treilea adevăr, nu răspunde criticilor cu critică. Cine răspunde cu aceeași monedă, până la urmă ajunge să aibă numai mărunțiș. Dar, noastră sunteți oameni care vă uitați la bagnote, nu? Vă trebuie bani mari. Atunci este bine să scăpați de mărunțișuri. Este prea popular și este prea lumesc, nu este bisericesc, să auzim această expresie: trebuie să-i răspunzi cu aceeași monedă. Trebuie să ne golim buzunarele de tamărunțiș și să fim oameni care să vrem să avem bani mai mari. Adică să fim oameni care să fim cu un caracter sfânt, oameni integri. Tot în istorie am găsit ilustrat foarte bine, se spune că într-o zi, în timpul războiului de secesiune de aici din Statele Unite, în 1861-1865, generalul Robert Lee, unul dintre faimoșii generali din acea vreme care conducea trupele sudiste, a fost întrebat de Jefferson Davis, președintele Confederației Statelor Americane de atunci. Deci, Jefferson a întrebat pe generalul Lee: ce părere aveți, domnule general, despre ofițerul? Și a spus numele unui ofițer. Istoria spune că generalul Lee a răspuns dând o apreciere înaltă despre ofițerul asupra căruia a fost întrebat. Un alt ofițer prezent la discuție, când l-a auzit pe generalul Lee cât de pozitiv vorbește despre cel care era vrăjmașul de moarte al generalului, a intervenit zicând: domnule general, ofițerul despre care vorbiți este dușmanul dumneavoastră de moarte, care prinde orice ocazie să vă defaime. Cum puteți să-l vorbiți așa de bine? Iar istoria consemnează că generalul i-a răspuns: este drept ce spui tu, dar eu am răspuns președintelui Jefferson, care mi-a cerut opinia mea despre generalul în discuție, nu opinia generalului despre mine. Ați înțeles? Așa trebuie să fie și atitudinea noastră. Să mai scăpăm de înțelepciunea aceasta populară care zice: răspunde cu aceeași monedă. Sigur că și Scriptura spune că la un moment dat nebunul trebuie să-i răspundă după nebunia lui. Din când în când, dar nu de fiecare dată. Pentru că dacă îi răspunzi de fiecare dată, același înțelept Solomon spune: nu răspunde nebunul după nebunia lui, pentru că te crede nebun ca el. Însă din când în când, trebuie să-i răspunzi. Însă, golind buzunarele de atâtea mărunțișuri, putem să ne comportăm ca niște oameni care avem în noi chipul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și care este acest chip? Iisus Hristos nu s-a coborât la nivelul criticilor lui. Nu s-a coborât. Și uneori, criticii lui erau procurori, erau mari preoți, erau cărturari, erau și oameni de rând. Și avea pretenția că dacă este un procuror, nu studii în drept, dacă este un mare preot, funcții la care toată lumea așteaptă foarte mult, cărturari, oameni educați, oameni cu școală, ai avea pretenția să fie niște oameni cu o ținută foarte înaltă. Ceea ce face însă pe om înalt nu este numai educația. Educația ajută, dar o educație fără frică de Dumnezeu nu este bună aproape la nimic. Ceea ce face pe om să fie mare este chipul lui Hristos în el. Frica de Dumnezeu. Acesta este începutul înțelepciunii. Și cuvântul Domnului spune: cel înțelept aleargă după ea, o caută. Și Iisus Hristos ne dă această pildă și ne spune să luăm pilda lui. Apostolul Pavel, Efeseni 5:1, urmat dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Apostolul Pavel spune: călcați pe urmele mele, ca unul care la rândul meu am călcat și calc pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să purtăm în noi acest chip. În concluzie, este cert, este adevărat și este de neevitat. De neevitat. Repet, de neevitat de niciunul dintre noi să existăm într-o lume care nu întotdeauna ne este cea mai prietenoasă. Și de multe ori lumea aceasta este tocmai cercul celor dragi nouă, familia, prietenii, biserica. Și în lumea aceasta se găsește oameni cu o limbă foarte ascuțită, care nu știu altceva și nu se simt bine decât numai atunci când spun ceva să te înțepe sau să mă înțepe, să te pună jos, să-ți nimicească sufletul. Poate că ai venit la casa Domnului astăzi cu bucurie. Poate că ai ascultat cuvântul acesta cu bucurie și ți-a vorbit și ai zis: mi se potrivește mie, te-ai încurajat când ai auzit mesajul în totalitatea lui. Și când s-a terminat serviciul divin, cineva s-a uitat la tine sau s-a uitat la mine sau a spus un cuvânt necontrolat și ți-a luat toată bucuria. Nu se pot evita lucrurile acestea. Dar ce se poate face este că se poate trece peste aceste situații. Cum? Păstrând integritatea de oameni lui Dumnezeu, păstrând în noi chipul Mântuitorului Iisus Hristos și, cum spuneam în timpul mesajului, golindu-ne buzunarele de prea mult mărunțiș și fiind niște oameni de la care cei din jur, inclusiv criticii, să învețe. Pentru că nu va fi mai mare bucurie pentru niciunul dintre noi decât aceea despre care vorbește înțeleptul Solomon când zice: cel mai mare biruitor este întâi cel ce se biruie pe sine. Apoi, biruitorul acesta mare este acela care, prin purtarea lui, face chiar pe dușmani să-i devine prieteni. Asta înseamnă că trebuie să știi să stai în picioare, trebuie să știi să rămâi confident prin caracterul sfânt pe care îl ai sau îl am, prin trăirea sfântă pe care o avem, prin depinderea noastră de Dumnezeu, să rămânem confidenți că, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru și indiferent cât de acizi vor fi cei din jurul nostru în cuvintele lor și în acuzațiile lor, noi vom rămâne în picioare, vom continua să slujim pe Dumnezeu, vom învăța de la mai mare noștri, cum este David, cum este Pavel, vom învăța de la cel mai mare, de la Mântuitorul Iisus Hristos. Nu ne vom pleca la nivelul celor care nu știu altceva decât să latre și, după înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii și copiilor săi, când se va ivi momentul acela să răspuns criticului după critica lui, ca să nu citesc pe Solomon la concluzie, o vei face și o vei face. Dar nu acesta este scopul nostru principal, ci scopul nostru principal este să fim oameni pentru care critica adusă să nu aibă niciun sâmbure de adevăr. Amin?